Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Luisteraars vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is entomoloog Dr. Johan Pretorius, dierkundige professor Cyril Daniels en ekoloog Dr. Dave Peppler. Onthou, as jy 'n vraag het, kan jy jou vraag aan ons paneelkenners stuur. Stuur sommer jou e-pos direk aan my, lise@rsg.co.za. Estie Strauss vra die eerste vraag van die dag. Wat is die verskil tussen 'n kakerlak en 'n kokkerot? Entomoloog Dr. Johan Pretorius gaan Estie se vraag beantwoord.
Môre Lise en aan al die luisteraars en kollegas. Estie, altoe hierdie gewone name, dis nou kakerlak en kokkerot, verwys na presies dieselfde groep insekte. So, dis maar net verskillende algemene name vir dieselfde goed. Die Amerikaners byvoorbeeld praat van kokkerotte as cockroaches, roaches of selfs waterbugs. En dis nou daardie groep insekte, seker bekend aan meeste van ons met die orde naam Platodia, soos dit in die wetenskap bekend staan, en waarvan daar so 4,500 spesies kokkerotte bekend is. En terloops is die van al hierdie spesies is daar net 'n handjievol wat die gewoonte het om 'n noue assosiasie met die mens te lewe en sodoende 'n probleem kan wees. Seker die bekendste hiervan is die Duitse kakerlak, Platella germanica, en die Amerikaanse kakerlak, Periplaneta americana. Maar kom ons kyk bietjie na gewone of populêre name. Nou, mens vind gereeld dat twee of meer gewone name vir dieselfde organisme of groep organismes gebruik word, Lise. Natuurlik nie net in Afrikaans nie, maar in ander tale ook, soos in die voorbeeld wat ek nou genoem het. Onder die insekte is daar baie voorbeelde hiervan, soos vismot of silwervis, termiet of ruismuur, waterwans of toonbuiter, wesp of perdebei en so kan mens aangaan. En ons kry dit nie net met insekte nie, maar ander diere en plante ook. Dink maar aan rooi jakkels of silwerrug jakkels, baardasvoël of lammergeier, baber of katvis. So ja, die punt is daar is baie keer verskillende volksname in gebruik vir dieselfde diere, plante of wat ook al. En soms verwys so 'n algemene naam of name na 'n hele groep organismes, byvoorbeeld kewers, waarvan daar letterlik honderde duisende soorte of spesies is, soms na 'n aantal naverwante spesies soos oliekewers wat 'n spesifieke kewerfamilie is en soms na slegs een enkele spesies soos byvoorbeeld die CMR-kewer wat slegs een spesifieke soort oliekewer is. Nou in hierdie spesifieke geval kan ek ook praat van kewers as torre, oliekewers as blaastrekkewers of blaartrekkewers en die CMR-kewer as die bondboontjiekewer. Maar Lise, dit kan verwarrend raak, want partykeer word dieselfde gewone naam weer vir heel verskillende organismes gebruik. En dis een van die groot uitdagings met algemene name, omdat verwarring maklik kan ontstaan. Iets wat jy by 'n spesifieke naam ken, het dalk 'n heel ander naam in 'n ander deel van die land of wêreld. En dit is juist vir hierdie rede dat mense sien dat wetenskaplikes en kenners baie maal kommunikeer deur van wetenskaplike name gebruik te maak eerder as of in kombinasie met die gewone naam, omdat dit hierdie verwarring grotendeels uitskakel. Kom ek gee 'n voorbeeld. As ek met byvoorbeeld 'n Japaneese entomoloog praat en ek gebruik die Afrikaanse gewone name kakerlak of kokkerot, sal hy natuurlik geen benulheid waarvan ek praat nie. Maar as ek van Platodia praat, sal hy presies weet na watter spesifiek groep insekte ek verwys. En as ek dan praat van Periplaneta americana, sal hy ook dadelik weet dat ek na slegs een spesifieke kakerlak spesies verwys, die Amerikaanse kakerlak, al het hy hierdie Afrikaanse algemene naam nog nooit in sy lewe gehoor nie. Terloops, dis ook nie te sê 'n spesie of groep spesies se wetenskaplike name kan nie verander nie, Lise. Inteendeel, dit gebeur derentyd, maar dis 'n gesprek op sy eie. Maar hoe dit ook al sy, mense verkies om gewone of volksname te gebruik en met goeie reg, want bitter min mense ken die Latynse of Griekse name wat aan organismes gegee word. Dis baie maal moeilik om uit te spreek en boonop klink dit net nie gepas in 'n informele gesprek nie. En behalwe dat meeste mense sal weet waarvan jy praat, is volksname ook baie keer pragtig beskrywend en eie aan 'n kultuur en sy erfenis. En dis alles goed en wel as ons met meer bekende groepe soos voëls, soogdiere, visse of reptiele te doen het, waarvan baie wel gewone name het, selfs plante. Maar die probleem is dat by verre die meeste spesies van organismes nie 'n algemene naam het nie. En dit sien ons veral by baie groot groepe soos byvoorbeeld die insekte. Nou, by hierdie diere is dit dikwels slegs die problematiese of mees algemene of meer skouspeelagtige spesies met een of ander estetiese waarde wat 'n gewone naam kry. Baie skoenlappers en naaldekokers byvoorbeeld het gewone name omdat hulle vir meeste mense mooi is en jy wil weet wat sy naam is sonder om in Latyns en Grieks verstrengel te raak. Baie spesies kevers en motte as nog 'n voorbeeld het gewone name omdat 'n aantal van hulle landbou, tuinbou en selfs bosbou pla is. En laastens Lise, kan gewone name ook verwarrend wees omdat dit in sekere gevalle die indruk skep dat dit 'n soort of tipe organisme is wat dit glad nie is nie. As jy die naam vuurvliegie hoor, sal meeste mense miskien dink dit is 'n soort vlieg terwyl dit eintlik 'n tipe kever is of fluweelmuur wat nie 'n muur is nie, maar 'n tipe perdeby. Nou, met die tegnologiese era waarin ons leef, is daar natuurlik al hoe meer kommunikasie en interaksie tussen mense van verskillende lande en nasionaliteite oor die wêreld. En in 'n paar gevalle word daar pogings aangewend om gewone name van organismes te standaardiseer. Een so voorbeeld is die Amerikaanse Entomologiese Vereniging wat 'n komitee saamgestel het om voorgestelde gewone name vir insekte te oorweeg en dan goed te keur of te verwerp. Nou, tans is daar oor die 2000 gewone insekname in hul databasis beskikbaar om te gebruik. Nou ja, as mens vat, daar is in die omgewing van 'n miljoen insekspesies wat al beskryf is, elk met sy eie wetenskaplike naam, is hierdie 2000 maar 'n fraksie van die spesies wat 'n gewone naam het. So, daar het ons dit Lise. Gewone name het beslis sy plek in ons alledaagse kommunikasie, maar wetenskaplike name skakel verwarring uit en is uniek tot elke spesies of groep organismes. Dankie Estie vir die vraag en wat ons sommer ook so 'n bietjie die geleentheid gegee het om oor gewone name te gesels.
En dit was entomoloog Dr. Johan Pretorius. Anoniem vra hoekom sien ons soms wit eierdoppe, maar ook bruin eierdoppe? Wat affekteer die kleur van die doppe? Dierkundige professor Cyril Daniels gaan dit beantwoord.
Goeiemôre Lise, goeiemôre kollegas en goeiemôre aan die luisteraars. Die eierdop by honders, wat dan nou natuurlik deur die henne geleef word, weet ons bestaan hoofsaaklik uit kalsiumkarbonaat. Nou kalsiumkarbonaat is ook natuurlik die hoofbestanddeel van been en sovoorts. So dit is gewoonlik maar 'n wit poeieragtige kleur. Maar sommige honders of sommige henne bedek die eier se dop met pigmente. En hierdie pigmente word gewoonlik deur die oowiedak gedeponeer op die eier self. Nou, gewoonlik sien 'n mens dat wit hoenders wat ook dan nou wit oorlobbe het gewoonlik, hulle produseer 99% van die gevalle wit eiers. Maar bruin hoenders, bruin henne natuurlik, hulle produseer hoofsaaklik bruin eiers. Met ander woorde, mens kan baie duidelik sien dat hier 'n genetiese komponent is tot die produksie van eiers. 'N Mens moet wel daarop let dat daar geen voedingswaardeverskille is tussen wit eiers of bruin eiers nie, maar uit 'n biologiese perspektief uit gaan daar 'n seleksie wees wat gaan operationeel wees teen wit eiers. Want wanneer 'n mens nou 'n predator is en in die natuur is en jy 'n wit voorwerp sien, word jy onmiddellik aangetrek tot die wit voorwerp. Maar wanneer dit nou 'n breineier is, met ander woorde 'n eier wat nou pigmente het aan die buitekant, en ook in 'n nes lê wat gewoonlik 'n bruin agtergrond het, help dit uiteraard met die kamouflering van die eier. So bruin eiers gaan in die algemeen in 'n groter persentasie voorkom in die natuur. En dit is natuurlik belangrik om daarop te let dat daar 'n groter frekwensie van bruin eiers kan gaan wees, want ons weet dat wit eiers groter sigbaarheid gaan hê as gevolg van die albinisme van die eierdop. En ons weet ook dat eiers in die algemeen baie hoë voedingswaarde het, en dit is veral gesog onder werweldiere, voëls, reptiele en 'n groot verskeidenheid van ander soogdiertipes.
En dit was dierkundige professor Cecil Daniels. Onthou, as jy 'n vraag het vir ons paneelkenners, kan jy 'n e-pos sommer direk aan my stuur, lise@rsg.co.za. Jy kan ook deur RSG se webwerf jou vraag stuur. Gaan dit nou www.rsg.co.za. Onthou, om die antwoorde so duidelik as moontlik te maak, stuur asseblief soveel inligting wat jy kan. Johan van Jaarsveld uit die Karoo wil weet wat wolkbestuiving is en watter langtermyn-effek kan dit op die natuur uitoefen. Dr. Dave Peppler gaan Johan se vraag beantwoord.
Lise, môre luisteraars, kollegas. Vandag praat ons oor wolkbestuiving wat teestaan na dekades weer in die nuus is. Nou ja, om hierdie tegniek, want dit is duidelik 'n tegniek, te verstaan, moet ons na beide wolke en reën kyk. Nou ons kyk na wolke. Wat beteken die name? Cumulus, stratus, stratocumulus, altostratus, altocumulus, cumulonimbus, cirronimbus, cirrostratus en cirrus. Nou ja, daar is boeke en boeke en boeke al geskryf oor wolke, en ons moet nou maar probeer lig trap om nie te tegnies te raak nie. Maar 'n wolk is eintlik 'n aerosol waar druppels in suspensie in die atmosfeer voorkom. Met ander woorde, dit is soliede druppeltjies, met ander woorde tasbaar, of vloeibare partikels in die lug. Of natuurlik ook ijskristalle. Nou en dan, en selfs in die middel van die somer, is daar 'n pragtige silwer ring om die son. En dit is op die allerhoogste vlakke van die atmosfeer ijskristalle wat hierdie pragtige fenomene voortbring. Kom ons kyk dan 'n bietjie waar hierdie groot laag voorkom. Eerstens is dit die homosfeer. Dis die laag waarin gasse van die aarde voorkom. Met ander woorde, van grondvlak tot baie, baie hoog in die lug. Die troposfeer is die laagste gedeelte. Kom ons sien dit as 'n koek met laag, is die onderste laag, waar 75% van alle gasse voorkom. En dit strek tot so om en by 18 kilometer, en 99% van alle water in die atmosfeer kom in die troposfeer voor. Dan is daar die stratosfeer, tot so om en by 20 kilometer, en dan natuurlik die allerhoogste laag, die mesosfeer. Nou, 'n mens dink aan die mesosfeer op 50 kilometer hoog, is daar überhaupt nog, is daar lug, of is daar ijspartikels, of is daar water? En die antwoord is ja. Hoe weet ons dit? Natuurlik uit die lugvaartkunde. Die vinnigste vliegtuig wat ooit gemaak is, die U-2 en die IR-71, het op daardie hoogtes gevlieg, 80.000 voet. En selfs daar het die wrywing van hierdie minuskule voorkoms van atmosfeergasse die vliegtuie laat gloei van wrywing. Nog erger, dink aan as ruimtetuie terugkeer uit die ruimte, tref hulle die atmosfeer teen skrikwekkende spoed, 30, 35.000 km per uur. En hulle gloei teen 2, 3.000 grade Celsius, bloot aan die wrywing van hierdie paar partikels so hoog in die lug. Nou ja, sigbare wolke vorm dan wanneer die lug reeds versadig is en dan deur afkoeling of die toevoeging van nog vog beïnvloed word. Met ander woorde, 'n gewone Suid-Afrikaanse dag in die laafveld. Die dag word warm hier teen 11:00 gewoonlik. Begin pragtige cumuluswolke. Dink aan Pieneff skildery, hierdie pragtige organiese vorm begin vorm wanneer die warm versadigde lig of lig met hoë waterdamp dan opstyg, afkoel en dan kondensasie vorm. Met ander woorde, dit is 'n plaaslike verskynsel. Maar dan is daar natuurlik ook fronte, koue fronte en natuurlik ook warm fronte wat die land tref en ons gaan net nou nog daaroor gesels. En dan orografies waar vogbelaaide lig teen 'n berg vas waai en wat gebeur? Tafelberg se kleed wolke vorm. Nou ja, in Suid-Afrika is daar twee groot sisteme wat ons reënval dryf. Een, die winterreënvalstreek waar koue fronte, arktiese fronte die land tref en dan reën neergooi, of natuurlik in die noorde met die somerreënval waar die intertropiese konvergensiesone, wat 'n aarde is dit? Dit is 'n band van vogtige lug wat oor die ewenaar osilleer seisoonaal. Met ander woorde, in ons somer beweeg hierdie front na die suide en gee reën aan die laafveld in die noorde van ons land, en terselfdertyd deur lugdruk druk dit die fronte, die koue fronte suid van die land. In ons winter dan beweeg die intertropiese konvergensiesone noord van die ewenaar en dit verlig die lugdruk oor die suidelike dele van die land en laat koue fronte toe om oor die land te spoel. Nou ja, genoeg van wolke. Nou wat is reën? Ons moet dit tog definieer. Reën is eenvoudig 'n vloeibare neerslag wat uit die lug val. Reendruppels vorm dan om mikroskopiese deeltjies en hulle dit staan bekend as wolkkondensasiekerne. Met ander woorde, klein stofdeeltjies, sout uit die see wat aangewaai word deur winde, besoedeling, by vulkane byvoorbeeld as hulle as in die lug los. Ons onthou al te goed jare gelede toe dit opslag gemaak het oor die sogenaamde suurreën in Europa waar groot dele van woude in Duitsland byvoorbeeld uitgesterf het as gevolg van reën wat deur besoedeling gasse gevorm is. Die reën is dan suur en so vernietig dit dan die plante op die grond of woude, althans groot gedeeltes van woude. Nou ja, maar nou kom ons by wolkbestuiwing waar ons as mens dan hierdie partikels kunsmatig in die lug invoer of van die grond af deur sogenaamde kersse aan te steek of gewoonlik uit vliegtuie en deesdae natuurlik met hommels. Nou wat strooi ons in die lug? Die klassieke wat 1946 reeds gebruik is silverjodied, kaliumjodied of droë ys. Ons ken almal droë ys, wat netlik 'n sigbare partikel vorm as hierdie gasse dan verdamp. Vliegtuie vlieg dan deur gewone cumuluswolke, hierdie stapelwolke wat lyk na 'n koelkop, en terwyl hulle deur dit vlieg word kersse aan die vlerke aangesteek, sogenaamde kersse, en dit los dan die partikels in die wolk waarom reendruppels dan vorm. Nou ja, ons weet nou onlangs uit Saudi-Arabië het hulle eksperimente gedoen waar hulle juis hommels gebruik het om silverjodied en ander partikels in die lug los te laat om sogenaamd om sodoende althans 'n plaaslike reën te probeer bevorder. Nou is dit effektief? In Suid-Afrika weet ek in die 70s en 80s was daar toegewyde spanne, vriende van my het gewerk daarmee, wat reg oor die land met stralers, hulle het learjets gebruik om wolke te bestuif. En natuurlik reën het geval. Maar Lise, as jy 'n meta-analise doen, as jy van 1946 tot vandag al hierdie pogings in 'n pot gooi en probeer uitvind of dit gewerk het, is die uitslag onseker. Ja, daar het reën geval, daar het soms het mense hulle lewens verloor as gevolg van die wolkbestuiving, maar in die lange duur gemeet aan normale organiese patrone, is dit nog nie beduidend of dit wel werk nie. Die voorste lande wat hier aangewerk het was Amerika, Israel en ook Suid-Afrika en Australië. So, ons bly onseker of hierdie tegniek werk en veral ten opsigte van die toenemende onstabiliteit van ons atmosfeer as gevolg van klimaatverandering. Ons weet wat aan die gebeur is, die wetenskap vertel vir ons duidelik elke dag, dat droogtes toeneem, vloede toeneem, storms, tyfone, vulkane, orkane is besig om toe te neem, ook natuurlik tornado's. En binne die fluks van hierdie verandering is 'n klein aanpassing soos 'n menslike intrede met wolkbestuiving nie juis beduidend nie. Nou ja, nou kom ons natuurlik by 'n etiese vraag en dit is aan wie behoort wolke? Kan ons wag vir die intertropiese konvergensiesone en dan die oomblik as dit oor ons grens kom, sê by Botswana of by Namibië, dit begin benut, ontneem ons mense verder suid van moontlike reënval? Dis 'n oop vraag, maar natuurlik dieselfde argument geld vir grondwater en riviere in damme. Met ander woorde, die mense het reeds ingetree en ek dink hierdie etiese vraag word dan in 'n groot mate onseker. Dit is my mening, en ek mag verkeerd wees, dat met die toenemende onstabiliteit van die atmosfeer gaan hierdie pogings al hoe minder beduidend word as gevolg van die chaotiese toestand wat of magtige reën of versengende droogtes mag veroorsaak. So, ek wil nie sê kom ons hou dit dop nie, want die atmosfeer verander so vinnig deesdae as gevolg van klimaatverandering, dat hierdie pogings duidelik vir my nie noodwendig statisties beduidend gaan wees nie. Soos hulle sê in Engels, watch the space, maar my voorspelling is dat wolkbestuiving al hoe minder belangrik gaan word.
En dit was ekoloog, Dr. Dave Peppler. Weereens, as jy 'n vraag het, stuur jou e-pos direk aan my, lise@rsg.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en altyd vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG, saam met my, Lise Swart. Totsiens.